Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր փետրվարի 11-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, չնայած եգիպտացիների երեկվա սպասումներին նախագահ Մուբարակը հրաժարական չտվեց։ Joint Intelligence կազմակերպության վերլուծությունը Ղարաբաղյան հակամարտության և դրա առնչվող խնդիրների վերաբերյալ։ Եգիպտոսյան վերջին զարգացումներին նպաստեցին սոցիալական ցանցերը, կարող է դա նախադեպ դառնալ Հայաստանի պարագայում, մասնագետի կարծիքը։ ԱՄՆ-ի նախագահի դուստրերին մայրն արգելում է օգտվել Facebook-ից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Չնայած եգիպտացի ցուցարարների սպասումներին Հոսնի Մուբարակը 3 հրաժարական չտվեց, այլ ընդամենը իր լիազորությունների մի մասը փոխանցեց փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանին, մանրամասները քիչ հետո։ Եգիպտոսում իրավիճակը պայթյունավտանգ է, երեկ հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի նախկին ղեկավար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Եգիպտոսի ինդիմության լիդերներից Մուհամմա Էլ-Բարադեյը։ Իրանի ինդիմության առաջնորդներից մեկը Մեհդի Քարուբին ենթարկվել է տնային կալանքի պաշտպանություն Եգիպտոսի ժողովրդի ակցիա կազմակերպելու կոչերի համար 2009 թվականի նախագահական ընտրություններում Իրանի ներկա նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի մրցակիցը տնային կալանքի տակ կմնա առնվազն մինչև հաջորդ շաբաթ։ Իրաքում հարյուրավոր իրավաբաններ են դուրս եկել փողոց, նրանք ողոքում են կոռուպցիայի և գործազրկության դեմ, ցուցարարները նաև պահանջում են, որ իշխանությունները բացի այսպես կոչված գաղտնի բանտերը և բանտարկյալներին իրավաբանական ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն տա։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով Իրաքի անվտանգության ուժերը պահում են գաղտնի բանտեր, որոնց կալանավորները ենթարկվում են կտտանքների և նրանց հնարավորություն չի տրվում օգտվել փաստաբանի ծառայությունից։ Իրաքի իշխանությունները հերքում են գաղտնի բանտերի գոյության մասին լուրը։ Associated Press-ի տեղեկացմամբ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները վճռել են կրճատել Գուանտանամոյի բանտում պահվող աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Օսամա Բեն Լադենի նախկին խոհարարի պատժաչափը 2 տարով, Բեն Լադենի նախկին խոհարար Իբրահիմ Ալ-Քոսին դատապարտվել էր 14 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի զինված ուժերի մոտ 1000 պաշտոնյայի նկատմամբ 2010 թվականի ընթացքում մեղադրանք է առաջադրվել կաշառակերության համար, այդ մասին տեղեկացնում են Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ուժերը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Կահիրեի Թահրիր հրապարակում 3 օրվա երկրորդ կեսին կրքերն ավելի էին բորբոքվել։ Նախագահ Մուբարակի հրաժարականը պահանջող մոտ 200,000 ցուցարարներ սպասում էին, որ Մուբարակը կհրաժարվի պաշտոնից, սակայն Երևանի ժամանակով կեսգիշերին մոտ ժողովրդին ուղղված իր հեռուստաելույթում Եգիպտոսի նախագահը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, այլ իր լիազորությունների մի մասը փոխանցում է փոխնախագահ գեներալ Օմար Սուլեյմանին։ Մուբարակը խոստացավ նաև փոփոխություններ իրականացնել սահմանադրության մեջ, մեկ անգամ ևս հաստատելով, որ մտադիր չի առաջադրվել սեպտեմբերին սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Այդուհանդերձ ես պատասխանատու եմ այս երկրի համար, հայտարարեց Մուբարակը։ Ես կմնամ իշխանության ղեկին այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի իրականացվել դրա խաղաղ փոխանցումը, երեկ իր ուղերձում ասաց Եգիպտոսի նախագահը։ Նա ներողություն խնդրեց և ցավակցեց վերջին օրերին Եգիպտոսում բախումների հետևանքով զոհվածների հարազատներին, չնայած այդ ամենին Թահրիրի հրապարակում հավաքված ցուցարարներն էլ ավելի զայրացան, քանի որ այլ բան, քան նախագահի հրաժարականն է, չէին սպասում։ Մուբարակի ուղերձից հետո հեռուստաելույթով հանդես եկավ Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը, ով հորդորեց ցուցարարներին ցրվել, գնալ տուն, զբաղվել աշխատանքով։ Այսօր արդեն աղոթքից հետո ցուցարարները պատրաստվում են հավաքվել նախագահական նստավայրի առջև։ Ազատություն ռադիոկայանն եթերում։ Վերջերս ադրբեջանական կողմը հաճախակի է բարձրաձայնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին։ Ինչն է ադրբեջանի համար նման հայտարարությունների առիթ հանդիսանում և որքանով է հավանական խնդրի ռազմական ճանապարհով հանգուցալուծումը, վերլուծել է ամերիկյան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, Հեղինե Բունյատյանն է ծանոթվել լուծությանը։
Չնայած ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ վերջին տարիներին գործադրված բազմաթիվ դիվանագիտական ջանքերին, հակամարտությունը շարունակում է բորբոքվել, փաստում է Միացյալ Նահանգներում գործող հեղինակավոր Ջեյս Ինտելիջենսի վերջին վերլուծությունը։ Նավթից եւ բնական գազից ստացվող շահույթների հաշվին Ադրբեջանը փորձում է փոխել 17-ամյա ստատուս քվոն, ընդգծում է հեղինակավոր հետազոտական կենտրոնը մանրամասնելով։ Հենց այդ նպատակով պաշտոնական Բաքուն մտադիր է 2011 թվականին անվտանգության եւ ռազմական ոլորտին հատկացնել 3.1 միլիարդ դոլար, ինչը 6 անգամ գերազանցում է նույն ոլորտին Հայաստանի տրամադրած գումարի չափը։ Այդ ամենանիվ, չնայած Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի զգալի ֆինանսական առավելությանը, ադրբեջանցի սպաների աշխատավարձի առավելությունը հայ գործընկերների նկատմամբ չնչին է, փաստում է վերլուծությունը եւ ընդգծում։ Ռազմական ոլորտում պաշտոնական Բաքվի կատարած ծախսերի մեծ մասն ուղղվում է անմխիթար վիճակում գտնվող ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ նոր ռազմատեխնիկայի ձեռքբերմանը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ադրբեջանում փամփուշտների ձեռքբերման նպատակով կատարված ծախսերը ամենայն հավանականությամբ գերազանցել են 1 միլիարդ դոլարի սահմանը եւ ակնկալվում է, որ մեծ միջոցներ կուղվեն նաեւ ապագա գնումների համար, գրում է Ջեյս Ինտելիջենսը։ Վերլուծելով կողմերի տնօրինած ռազմական հնարավորությունները, հետազոտական կենտրոնը փաստում է, որ զրահամեքենաների թվով երկու բանակներից որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ էական առավելություն չունի։ Կողմերի միջև լուրջ ռազմական բախումը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ առաջին հերթին կսկսվի օթային հարձակումներով եւ փոխադարձ հրետակոծությամբ։ Եվ հենց այս երկու ոլորտներում հայկական եւ ադրբեջանական բանակների միջև առկա տարբերությունն է, որ կարող է էապես փոխել նախնական իրավիճակը, կարծիքի հայտնում հեղինակավոր հետազոտական կենտրոնը։ Փաստելով, որ Ադրբեջանը առավելություն ունի Հայաստանի նկատմամբ թե զինվորների թվաքանակի, թե բյուջեի, թե սպառազինությունների ավելացման տեսանկյունից, Ջենսը միաժամանակ ընդգծում է. Այդուամենայնիվ, պարզ չի, արդյոք պաշտոնական Բաքուն կկարողանա այս քանակական առավելությունը վերածել որակականի եւ էականորեն փոխել իրավիճակը ռազմադաշտում։ Այս հարցում ըստ հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանների Ադրբեջանի համար մարտահրավեր կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների համար առավել բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կնքած ռազմական դաշինքը, ինչպես նաեւ քաղաքական իրավիճակը սեփական երկրի ներսում։ Ռուսաստանի հետ կնքված դաշինքը Հայաստանի պաշտպանական համակարգի ամրապնդման հիմնական աղբյուրն է, որը հավելյալ ռիսկեր է ստեղծում Բաքվի համար։ Մոսկվայի հետ փոխգործակցության մեջ մտնելու կամ դրան հակառակ Թուրքիայի եւ Արևմուտքի հետ անվտանգության ոլորտում դաշինքը կնքելու Ադրբեջանի փորձերը չեն կարող չեզոքացնել հակամարտության մեջ ներքաշվելու Ռուսաստանի ներուժը, գրում է հետազոտական կենտրոնն ու կանխատեսում։ Հակամարտության սրման դեպքում Թուրքիան Արևմուտքի նման կփորձի խուսափել հակազդեցության մեջ մտնելուց Ռուսաստանի հետ։ Այս բոլոր հանգամանքները չեն բացառում Ղարաբաղի շուրջ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Այդուամենայնիվ, կողմերի ունեցած սահմանափակ հնարավորությունները եւ միջազգային համայնքի դիրքորոշումը խնդրի նկատմամբ սահմանափակում են իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը, եզրափակում է հեղինակավոր հետազոտական կենտրոնը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը եւ դարձյալ անդրադառնանք Եգիպտոսյան զարգացումներին, այս անգամ արդեն այն տեսանկյունից, թե ինչպիսի ազդեցություն ունեցան սոցիալական կայքերը այդ զարգացումների վրա։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եգիպտոսի վերջին զարգացումներին մեծապես նպաստեց սոցիալական ցանցերում նկատվող ակտիվությունը։ Այս տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում պնդեց տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Փորձագետը նշեց, որ անգամ լրատվամիջոցների գործունեությունը վերահսկող իշխանության պարագայում հնարավոր չեղավ զսպել զանգվածային ընդվզումները եւ Եգիպտոսի իշխանությունները փաստորեն ձախողեցին սոցիալական ցանցերի առավելությունների շնորհիվ շարունակվող բողոքի ալիքի հետևանքով, իսկ սոցիալական ցանցերի առավելությունները հայտնի են։
Առաջինը շատ օպերատիվ տեղեկատվություն տարածել, չգրաքննվող, ինչը կարևոր է։ Եվ երկրորդը, սոցիալական ցանցերը տալիս են հնարավորություն շատ արագ մոբիլիզացնել մեծ քանակի ժողովուրդ։ Եգիպտոսում դա ունեցավ իր էֆեկտը, մեկը այն, որ ներսում թույլ տվեց շատ արագ հավաքել այդ բողոքող զանգվածները, համախմբել տեղեկատվությունը տարածել, բայց շատ ուժեղ տեղեկատվության արտահոսքեր գնում եւ հիմա էլ է գնում դուրս, հա, օրինակ այս բանը խոսում եք, ամեն 15 վայրկյանը 10,000-ից ավելի գրառում է Twitter-ում լինում Եգիպտոսի մասին։
Հայաստանում ի՞նչ նախադրյալներ կան, որ նման իրավիճակներում կամ համեմատելի իրավիճակներում կարող է այդ տեխնոլոգիան ինչ-որ բան։
Այսօր եթե դուք նայեք, քաղաքական ուժերը ամբողջությամբ մտածեն ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխանական ուժերը այսօր խաղում են այդ դաշտում։ Այնպես որ կարելի ակնկալել, որ հաջորդ տարվա պարլամենտական ընտրություններին, չեմ խոսում նախագահականի մասին, այդ տեխնոլոգիաները օգտագործվելու են։ Հայաստանի տարբերությունը նույն Թունիսից կամ Եգիպտոսից այն է լինելու, որ բոլորն են օգտագործելու։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Որոշ տվյալներով աշխարհում Facebook սոցիալական կայքից օգտվում է 500 000 մարդ։ Ակնհայտ է դառնում, որ Facebook-ն այսօր օգնում է ոչ միայն շփվել միմյանց հետ, այլև հեղափոխություններ իրականացնել։ Իդեպ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամայի դուստրերին մայրն արգելել է օգտվել Facebook-ից։ Ինչու՞, կիմանաք լսելով Արմեն Քոլյան ռեպորտաժը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը դստրերին 9-ամյա Սաշային և 12-ամյա Մալիային արգելել է օգտվել ամբողջ աշխարհում մեծ տարածում ունեցող Facebook սոցիալական ցանցով։
I'm not a big fan of young kids having Facebook, so I you know, it's not something they need.
Ես կողմ չեմ, որ փոքր երեխաները Facebook օգտագործեն, դա նրանց պետք չէ։ Դրա անհրաժեշտությունը բնավ չկա, ասել է Միշել Օբաման, այդ մասին առաջին տիկինն ասել է NBC-ին տված հարցազրույցում։
It's not necessary.
Ինչպես Սան Ֆրանցիսկո Քրոնիկալ Պարբերականն է գրում, մեր օրերին Facebook-ի էջ ունենալ այնպիսի բան է, ինչպիսին ժամանակին հեռախոս ունենալն էր։ Կասեք ձեր հեռախոսը համարը, այս հարցի փոխարեն հիմա Facebook-ի էջը հասցեն են խնդրում։ Սակայն առաջին տիկնոջ փոխանցման իր աղջիկները եւ ընդհանրապես փոքր երեխաները չունեն Facebook-ի անհրաժեշտություն։ Իդեպ այս ցանցում էջ բացել կարելի է միայն 13 տարեկանից։ Սան Ֆրանցիսկո Քրոնիկլը հայտնում է, որ գիտնականների թվում էլ կան Facebook-ը երեխաների համար վնասակար համարողներ։ Hi-Fi-ի համալսարանի մասնագետները վերջերս հրապարակել են զեկույց, որի համաձայն որքան շատ ժամանակ են դեռահաս աղջիկները հատկացնում սոցիալական ցանցերին, այնքան ավելի մեծ է անորեքսիա, սովամոլություն կամ բուլիմիա շատակերություն ձեռք բերելու հավանականությունը։ Ըստ մասնագետների, ինտերնետում անցկացրած 8 րոպեից մեկը տրամադրվում է հենց Facebook-ին։ Եթե դեռահասը ընդհանուր հաշվով շաբաթական 30 ժամից ավելի անցկացնում ինտերնետում, ապա ակնհայտ է դառնում, որ նրա մոտ առաջացել է այսպես կոչված ինտերնետային կախվածություն։ Սան Ֆրանցիսկո Քրոնիկլը նշում է, որ ոչոք կասկածի տակ չի առնում սոցիալական ցանցերի կարևորությունը, հարմարությունն ու օգտակարությունը։ Դրանց միջոցով կարելի է տեղեկություններ, ֆոտոներ, տեսագրություններ փոխանակել, կազմակերպել միջոցառումներ, շփվել, սակայն ինչպես առաջին տիկինն է նշում, հարկ է ինչ-որ սահման անցկացնել, թե մեր եւ թե մեր երեխաների համար։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտի հարցին, թե կիսում է արդյոք անդիմադիր գործիչներից մեկի արտահայտած տեսակետը, որ եթե Հանրապետություն և ՀԺԿ-ն հակից դուրս լինեին, շատ ավելի արդյունավետ կգործեին և օգտակար կլինեին քաղաքական դաշտին, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը պատասխանել է. «Սա ուղղակի սադրանք է, կուտ, որ գցել են իբր մեզ ավելի կարևորելու համար. Մենք հակի հետ ենք ճանապարհ գնալու. Համոզված եմ, որ ի տարբերություն մյուսների, հակի ձեռքը երկրի զարկերակի վրա է, և վստահ եմ, որ մենք հակի շրջանակներում ենք ՀԺԿ-ի հետ միասին հասնելու հաղթանակի», առավոտին ասել է Աբրահամյանը։ Ըստ իրավունքի ամենից շատ քննարկվող թեման այժմ ՀՀԿ-ԲՀԿ փոխհարաբերություններն են։ Կոալիցիոն նոր համաձայնագրի նախագիծը, համաձայն որի կոալիցիոն համագործակցությունը շարունակվում է ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ նախագահական ընտրությունների ժամանակահատվածում, կարծես թե իրոք գոյություն ունի, գրում է Թերթը և շարունակում։ Սակայն ինչպես ՀՀԿ-ի, այնպես էլ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները չեն շտապում հաստատել այդպիսի փաստաթղթի գոյությունը և հաճախ հրապարակավ ասում են, որ այդպիսի փաստաթղթի տեղյակ չեն։ Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ կամ ՀՀԿ-ին ու ԲՀԿ-ին չի հաջողվում համաձայնության գալ փաստաթղթի սկզբունքային կետերի շուրջ, կամ համաձայնեցման գործընթացը դեռ չի ավարտվել, բայց միաժամանակ երկու կողմից էլ հնչում են գնահատականներ, որ սուր զարգացումներ չեն լինի։ Այսինքն բավականին ակնհայտ են լարված բանակցային գործընթացի և ստվերային խաղի հատկանիշները։ Միակ ակնհայտ բանը այդ ամենում ՕԵԿ-ի վաղուց հայտնած դիրքորոշումն է, որ նախագահական ընտրություններում նույնպես պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն ու հանդես չի գալու սեփական թեկնածույով։ Սկզբունքորեն պարզ է, որ ՕԵԿ-ի համար ամենաշահեկան տարբերակը հենց կոալիցիայի կազմում լինելն է կամ ՀՀԿ-ի հետ դաշինքով հանդես գալը, գրում է իրավունքը։
I can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։ Maybe the famine or the feast.